Бишкекте кечки саат 6:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык радиосунун 3-сентябрь шейшемби күнкү кезектеги кечки берүүсүн баштайбыз. Алдыдагы жарым саатта Азаттыктын эки бир түрмөгүн уга аласыздар. Бул жолу анын коногу Жогорку Кеңештин социал-демократтар фракциясынын депутаты Абдувахап Нурбаев болмокчу.
Ушунда эмне инвестициялык климат түзөлбөй атабыз. Ойлоп көрсөңөр, мисалы үчүн канча компаниялар чыгырган менен биз ачык асман саясатын кабыл албаса келбейт болчу. Азыр биринчи кыймылдар башталды да. Негиз система түзүш керек, ошондой жалпы президент же премьер-министрге байланыштуу болбош керек, көз караңыз система болуш керек, мыйзамдар туруш керек.
Депутат Абдувахап Нурбаев өлкөдөгү кырдаал, инвестиция тартуудагы маселелер жана билим берүү көйгөйү жөнүндө пикирлери менен бөлүштү. Саламатсызбы кадырман угарман, берүүнү Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктар менен тааныштырабыз. Аларды Эленора Бейшенбе кызы айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Бишкектеги 7-апрель шейиттери мечитин курууга кеткен каражаттын булактарын аныктоо үчүн тергөө башталды. Башкы прокуратуранын басма сөз өкүлү Жаркын Айзиева соттун чечими менен мечит камакка алынганын кабарлады.
В ходе расследования уголовного дела установлено, что мечеть была построена...
Азиева тергөөдө мечитти мурдагы президент Алмазбек Атамбаев курганы аныкталганын, имарат турган жер Атамбаевка таандык, форум илимий өндүрүштүк ишканасына катталганын билдирди. 7-апрель шейиттери мечити быйыл жазында ачылган, анда Атамбаев мечитти жаңылап кайра курууга достору аралашканын билдирген. Атамбаев өткөн айда камакка алынган, башкы прокуратура ал бир катар оор жана өзгөчө оор кылмыштар боюнча шектен алып жатканын билдирген. Атамбаевдин мүлкү, баалуу кагаздары, акциялары Кыргызстандын банктарындагы эсептери камакка алынган. Өзү болсо кылмыш ишин саясий куугунтук деп атап келет. Ирандын президенти Хасан Роухани Тегеран менен Вашингтондун бетме-бет сүйлөшүү мүмкүнчүлүгүн жокко чыгарды. Ал ошол эле кезде АКШ менен алтылык форматта жолугушууга даяр экенин айтты. Өткөн айдын аягында АКШнын президенти Дональд Трамп Францияда чоң жетинин саммитинен кийин журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, Тегерандын өзөктүк программасынын айланасындагы пикир келишпестик тууралуу Ирандын президенти менен жолугуп сүйлөшүүгө даяр экенин айткан. Иран менен Кошмо Штаттардын ортосундагы чыңалуу 2015-жылы Иран менен дүйнөлүк 6 державанын ортосунда түзүлгөн өзөктүк келишимден Вашингтон чыккандан кийин курчуп кеткен. Вашингтон Иранга буга чейин болуп көрбөгөндөй санкциялар киргизсе, Тегеран ага жооп катарам, келишимде өзүнүн алган милдеттенмелерин азайта баштаган. Бишкекте эки киши катуу салган мушташ боюнча милиция кызматкерлерине кылмыш иши козголду. Бул маалыматты Азаттыкка башкы прокуратуранын басма сөз кызматы ырастады. Ага ылайык эки кишини сабагандарды окуя болгон жерден милиция алып кеткен, кийинчерээк аларды кое беришкен. Учурда мушташ чыгаргандарга издөө жарыяланды. 28-августта болгон мушташта эки киши жабырга, бири комага түшүп калган. Бул окуя тартылган видео социалдык тармактарга да тарап, анда бирөө катуу соккудан эсин жоготконун, каршылык көрсөтүүгө аракет кылган экинчиси катуу тепки жегенин көрүүгө болот. Гонконгтун башчысы Кэрол Лам бир канча айдан бери токтобой жаткан нааразылык акцияларынан улам кызматтан мөөнөттөн мурда кетүүгө аракет кылган деген маалыматты жокко чыгарды. Ал 3-сентябрда маалымат жыйынында бул маселени талкуулоо оюна дагы келбегенин айтты. Мунун алдында Рейтерс маалымат агенттиги расмий эмес жабык жыйындардын биринде ЛМГ мүмкүнчүлүгү болгондо кызматтан эбак эле кетип калмак болгонун сөз кылды деп билдирген жана анын үнү жазылган деген аудио да жарыяланып кеткен. Гонконгдо 3 айга жакын убакыттан бери миңдеген адам катышкан нааразылык акциялары токтобой жатат. Митингдердеги кылмышкерлерди Кытайга өткөрүп берүүгө жол ачкан мыйзам долбоор негиз болгон. Кэролам бул документти өлүк деп атаган менен демонстранттар документтин парламенттен биротоло алынып салынышын жана Кэроламдын кызматтан кетишин талап кылып жатышат. Украинада Жогорку Рада депутаттарды кол тийбестигин чектеген мыйзам долбоор кабыл алды.
373. Закон принято.
Анда баш мыйзамдагы Жогорку Раданын макулдугу жок депутаттарды кармап камаганга, кылмыш жоопкерчилигине тартууга болбойт деген беренени алып салуу каралган. Бул мыйзам долбоорду парламенттин мурдагы чакырылышынан ошол кездеги президент Петр Порошенко жөнөткөн. Өлкөнүн конституциялык соту былтыр июнь айында мыйзам долбоор конституцияга каршы келбейт деген бүтүм чыгарган. Москвада Куранды орусчалаган жалгыз котормочу Валерия Порохова 79 жаш курагында көз жумду. Анын зыйнаты 4-сентябрда Москванын Тынчтык проспектиндеги мечитте өтөт. Ал 1975-жылы сериялык жараңга турмушка чыккан жана 6 жылдан кийин Москвадан Дамаскка көчүп кеткен. Порохова ислам динин өтүп, кошумча иман деген ысым алган. Ал Куранды 1991-жылы толук которуп өткөн. Анын котормосундагы Куран көп нускада 12 жолу басылып чыккан.
Сизге чоң рахмат. Эленора Бейшенбек кызы тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги Азаттык чекит.org. Сиз Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми берүүбүздү Азаттыктын 2-1 маеги менен улантабыз. Бул жолу анын коногу Жогорку Кеңештин Социал-демократтар фракциясынын депутаты Абдывахап Нурбаев болду. Депутат өлкөдөгү кырдаал, инвестиция тартуудагы маселелер жана билим берүү көйгөйү жөнүндө пикирлери менен бөлүштү. Нурбаев менен кабарчыларыбыз Бурулкан Турдубек кызы жана Бакыт Асанов маектешти.
Адегенде эле ушул акыркы күндөрү талкуу жаратып аткан маселелерден бул биринчиси кумтөрүүгө байланышкан жаңы келишимдин кабыл алынышы болду. Бүгүнкү күндө азыр штабта талкуулап атышат ушул жана сарычат ээр таш коругунун аймагына кирген 16 гектар жерди кумтөргө өтүп кетти, кумтөрдү иштетүүгө деп укук коргоочулар коңгуроо кагып атышат. Ал эми өкмөт болсо ага тиешеси жок деп атышат да. Ушул маселени сиз териштирип көрдүңүзбү? Деги эле ушул кумтөргө байланышкан жаңы келишим сизди ынандырдыбы?
Саламатсыздарбы. Биринчиден биз мен өзүм Бишкекке келгениме 2 күн болду. Мына бул маселе акыркы 2 күндө жолуккан адамдардын 10 адамдын 7 ушул маселени сурап атат да. Анан мен өзүм азыр ошол өкмөт менен ошол кумтөрдүн келишимин көргөн жокмун расмий түрдө, бирок социалдык сеттерден башкаларын угуп атам. Анан азыр экология боюнча дагы уюмдар ушул эл аралык уюмдарга кайрылабыз деп атыптыр. Эгер расмий кагаздарын көргөндөн кийин сөзсүз биз буга реакция кылабыз. Анан мен ойлойм жогорку кеңеште эле буну карайт, анткени азырынча азыр мен ошол так ошол бир келишимди көрбөй бир нерсе деп айтышым кыйын да. Бирок ошондой социалдык сетте чыгып аткандар болсо бул албетте туура эмесби?
Сиз негизинен ушул жогорку кеңеште өзүңүздүн ишмердигиңизде ошо инвестицияны тартуу зарыл, бизнеске эркиндик берүү керек деп келесиз да. Анан акыркы деги эле ошол кумтөрдүн айланасында инвестор менен өкмөттүн ортосундагы мамиледе эмнелерге көңүл буруу керек?
Эң биринчи ачык болуш керек. Баардык нерселер ошол булар менен баягы тымызын жашыруун сүйлөшү кылып элге чыгарбай мына ошондой болуп кетти. Кайсыл бийлик мүмкүн болушунча ачык болсо, ошол бийлик ошо ачык болгондо коомдун өзүнүн үнүн угуп, коомчулуктун ошол эксперттерин ошону менен эске алып туруп кабыл алса, бул эч өздөрүнө пайда болот да. Ушул нерсени айта албайм. Мен премьер министр жаңы болуп атканда айткан болчумун, эгер канчалык ачык болсоңуз өзүңүзгө оңой болот. Анткени ал өзүңүздүн ичиндеги кээ бир коррупциялык схемаларды сиз билбейсиз, бирок ачык чыгарып койгондон кийин алар коомчулуктун көзөмөлүндө болгондон кийин алар кыла албай калат деп чоң нерсе ушудан болуп атат. Эгер ачык кылып долбоорун деле коомчулукка чыгарып парламентке берип туруп бизде көрсөтсө, ар бир адамдар бар да, анткени өкмөттө да түшүнбөгөндөр бар, башкалар бар. Канча эксперттер көбүрөөк айтса, анан эң жакшы жер Кыргызстанда өтө күчтүү жарандык коом бар да. Ошонун потенциалын колдонуш керек да.
Негизи ушул ишкер инвесторлордун келбей жатышы абдан көп сынга алынып атпайбы? Жок Кыргызстанда дээрлик деп канча президенттер буга чейинки Жээнбеков дагы чакырык жасап атат, ушул биз инвестиция үчүн ыңгайлуубу биздин өлкөдө деле бейишти куруп беребиз деп буга чейинки президент дагы айткан. Ошондой болсо дагы инвесторлор эмнегедир келбей жатышат да. Сиз санап бере аласызбы ушу биринчи, экинчи, үчүнчү себептер мына могулар болуп атат?
Эң биринчи себеби биз инклюзивдүү экономиканы түзө албай атабыз. Бул эмне деген? Бул эң биринчи мамлекеттин бизнеске аралашканын азайтуу, экинчиси жеке менчикти коргоо, үчүнчүсү бизнеске эркиндик берүү. Мына биз ушул 3 шартты аткарып алсак, бизге инвесторлор келет. Ал болбосо өтө кыйын. Анда кандай кылып ким менен барып президент бир жака барып же премьер министр сүйлөшүп келсе деле биз ички ошол шарттарды жакшы керек, инвестициялык климатты. Бизде андай болбойт атат да. Мамлекеттик органдар бардычага киришип атат, текшерип атат, ал болуп атат. Анан кийин ошол жерде жергиликтүү жерлерде мисалы үчүн жергиликтүү башкаруу бийлигинде укук аз. Бизде децентралдаштуу саясатын экономикада дагы ошол саясатты башкарууда дагы бизде жок. Ошол нерсени көбөйтүш керек. Баардык нерсеге борбору келип да калат да. Жергиликтүү аким же губернатор бир маселени чече албайт. Эң жөнөкөй ошо бир жер бир инвестор келип туруп бир айыл өкмөттүн айланасына бир сырье барки менен завод курам десе, ошол жерди трансформация кыла албайт. Ошол неме, ошол инвестор үчүн ал өкмөткө келет. Өкмөт 3-4 жыл кылат. Мына ушундай эле биз азыр иштеп атабыз. Биз мен депутат болуп келгенден бери ушул тармакта иш баштаганбыз. Биздин мыйзам долбоорлорубуз кээ бирөө өттү, азырда бир мыйзам долбоорун даярдап атабыз. Мына 27 августта Жанар Кубанычович менен сайтка чыгардык. Эгер инвестор келип айыл өкмөттүн территориясына завод же фабрика курам десе, айылдын кеңешинин депутаттарынын уруксаты менен аким 10 гектарга чейин жерди трансформация кыла алат деп. Мына ошондо сурай алабыз да. Биз азыр акимдерден, айыл өкмөттөрдөн эч кандай укугу жок болсо кантип бир нерсени сурайбы, индексти тартып.
Бул жерде коррупциялык тоокелчилик деген абдан көп нерсе болбойбу?
Бирок
бизнеске бердим деп өз кызыкчылыгына жараша колдонуу аракеттери коррупциянын деңгээли жогору болгонуна байланыштуучу. Анан дагы суроомду улай кетейин, мына сиз айтып жатпайсызбы? Канчалык чакырыктар көп болбосун, мурдагы президент деле, учурдагы президент деле, мына мен жеке өз көзөмөлүмө алам. Бизнеске шарт түзүп бересиң деп буйрукту берип, чакырыкты бергенине карабастан, шарт ушундай акыбал ушундай болсо, демек иш жүрбөйт ау. Президенттин көзөмөлү начар болот ау.
Президент көзөмөлү начар эмес, ушундай инвестициялык климат түзө албай атабыз. Ойлоп көрсөңөр, мисалы үчүн канча компаниялар чакырган менен биз ачык асман саясатын кабыл албаса келбейт болчу. Мага биринчи кыймылдар башталды да. Негиз система түзүш керек, ошондойчу ал президент же премьер-министрге байланыштуу болбош керек, көз караңыз система болуш керек, мыйзамдар туруш керек. Ошонун негизинде инвестор дагы ошол биздин өкмөт менен чиновниктер менен мыйзам негизинде соттошуп өзүн укугун коргой алыш керек.
Системаны түзө албай атыштын себеби ушул коррупциялык кызыкчылык деп эсептебейсизби? Жана сиз айтып атпайсызбы, баарына келишет жанагы себептердин бири, келип атышкан себептердин бири ушул бийлик бардык аракеттерге ишкердикке келишет деп атасыз да. Эмне үчүн келишет? Кандай кызыкчылык?
Мындай экен да, ар бир өкмөт эле, ар бир өкмөт бийликке келгичекти менин элим, мен мындай кылам деп келет экен, анан бийликке келгенде өзүмчө нерсе болуп пайда болот экен да. Ушул оору бар экен да, ушундан кайта албай атабыз да биз.
Анткени бул ач көздүкпү?
Жеке
кызыкчылыкты ойлобу же
негизги нерсе, эмне үчүн булар өзүнчө эле чече бериш керек? Мен аркылуу болуш керек, мен уруксат менен болуш керек, мен уруксат беришим керек, менен кайрылыш керек деген нерсе түшүнүк бар да, ошону
таасирин арттырыш керек.
Жок деп туруп, эгер адам мындай баягы бизде кыргыздарда мындай айтат го, ток пейил деп. Ток пейил ошондо өкмөт келгенде алар жок, силер кыла бергиле, жоопкерчиликти алгыла, бирок бул укук дагы силерге берем деген нерсе аз болуп атат да. Не централдаштык саясатын жүргүзүшүбүз керек да биз.
Бирок ошол учурда бир топ эле аттуу баштуу саясатчылар, эксперттер, мурдагы ишмерлер Кыргызстанда тартип жок болуп кетти, баш аламандык, ар ким өз билгенин кылат деген сыяктуу пикирлерин айтып келе атпайбы?
Бул такыр кошулбайм. Тартип деген бул ошол баягы коркутуу үркүтүү да. Эл бул 70 жыл ошо менен жашап келдик го советтер союзунда. Сен эч нерсени ойлонбой эле кой, сен үчүн өкмөт менен партия чечет, сен аткаруучуна гана бол деп. Биз кайра ошонун негизинде биз адамдардын өзүнүн баягы эркиндигин биз жаап салдык да. Адамдар эркин сезип өзүнүн баягы ошондо адамдын таланты ачылат, жакшы иштерге алат. Анан коркутуу үркүтүү менен тартип деген коркутуу үркүтүү да.
Биздин түшүнүгүбүз.
Демократия деген бул эмне деген? Биз демократия бул эреже. Коом баары бир эрежени кабыл алып, ошону аткаруу. Ошону аткарышыбыз керек, ошого үйрөнүшүбүз керек кайра.
Сиз жана айтып кетпедиңизби, ачык асман долбоору жөнүндө да мисал келтирип кетпедиңизби? Ал сиз демилгелеген долбоорлордун бири го дейм. Сиз баягы сүрөөнчү болгуңуз келген долбоорлордун бири, бирок бул канча жылдан бери канча өкмөт алмашты. Тиги Отурбаевдин убагында катуу киришишти эле, анан кийин аксап келатат улам. Манас ири аэропорт деп эсептелет Кыргызстандагы, ал деле баш көтөрө албай келатат. Хаб курабыз деди эле, ал деле ишке ашкан жери жок. Эл аралык аэропорттор, учактардын баары бизди айланып кетип атат, пайданын баары башка жака кетип атат да. Эмне себеп болуп атат? Эмне үчүн биз ушул ачык асман долбоорун ишке ашыра албай жатабыз?
Бул долбоор боюнча биз 1 жыл иштедик, менен сырткары ошол эле Алтынбек Сулайманов, Исхак Пирматов, Жанар Акаевдар, жалпы 19 депутат чоң аракет кылдык. Бул мыйзам долбоорун өткөрүш өтө кыйын болду. 2003-жылы башталган экен бул долбоор. Ошондо биздин ата мекендик компаниялар сурапты, бизге 5-10 жыл бергиле, биз бутка туруп алайлы деп. Анан дагы эң биринчи ошолор буттосту. Анан бизде депутаттар да каршы чыкты, кээ бир кызыкчылыктар бар. Буга чейин ошол аппарат президент да каршы болуп келген, бирок биз буну өткөрө алдык. Анан бул иш башталды. Анан биз жакында, бүгүн эле как раз мен бүгүн жумушка чыгып, биз бизнес кеңештин планын карап атканда сентябрь айында парламентке өткөзөбүз ушул мыйзам. Бул мыйзам президент январда кол коюп берди. 6 ай ичинде өкмөт өзүнүн ошо токтомдорун иретке келтириш керек болчу. Анан мен өкмөттү кат жазсам, өкмөт дагы эле ошонусун кыла элек экен. Өкмөттүн алсыздыгы болуп атат да. Бирок экинчи нерсе, бул мыйзамды биз толук аткарыш үчүн биз аэропортту дүйнөдөгү эң алдыңкы топ 10 компанияга башкарууга берели деп атабыз. Бул боюнча мен президентке киргем, бул мыйзам боюнча дагы президент толук колдоп өкмөткө тартып, өкмөттүн алдында биринчи премьер вице премьер министр Бороновдун алдында комиссия түзүлгөн. Мен де ошол комиссияга кирип 3 жолу отурумуна катыштым. Бул жерде транспорт министрлиги, фонд мамлекеттик башкаруу фонду менен аэропорт каршы болуп аткан ошону бергенге. Анткени аэропортто өтө чоң коррупциялык схема бар. Аэропортто өтө чоң, мен кээ бир цифраларды жашыруу катары, мен 1 жыл ийлик дегенде көрдүм. ошол эле паласасын эле бир өтө чоң миллион доллар акча кеткен. Мен Бишкек учкан сайын паласасын карайм, ошол акчага паласаны 5 жолу жаңгыртып койсо болот деди. Көп акчалар ошол жака акмулятор этип кетишкен. Азыр да ошондой күчтөр бар ошо аэропортту башкарууга каршы.
Эми саясий суроолорго келели, мына сиз социал-демократиялык партиянын тизмеси аркылуу парламентке келдиңиз. Азыркы учурда фракциянын мүчөсүсүз. Бул партиянын, бул фракциянын айланасында абдан көп окуялар болуп жатат. Акыркы кырдаалды сиз кандай баалайсыз жана кайсы команданын мүчөсүсүз азыркы учурда?
Акыркы кайсы кырдаал боюнча?
Мисалы, социал-демократиялык партиядагы кырдаал боюнча.
Эми мындай караганда экиге бөлүнүп калбадыбы? Жээнбеков тарап, Атамбаев тарап. Эми биз мыйзам чегинде эл тарабындабыз деп саясатты жөөп жатпайбы? Бирок эми акыркы убакта биз Жээнбековдун ошол акыркы кылып аткан саясатын колдоп ушул тарапта турабыз. Анткени кээ бир убактарда биз ортодо турдук, бирок акыркы убакта кээ бир мыйзамсыз нерселер болуп кеткенде ошол баягы кезек өткөндө кезек сессияда айтылбадыбы? Ошон үчүн биз азыркы убакта президенттин саясатын колдоп атабыз.
Ушул партиянын партия экиге бөлүнүп кетти да азыр сиз колдоп атасыз. Демек ушул демек эгер партия жагын алсак да СДПК Атамбаевс СДПК деген КСДП деген кыймыл түзүлүп ал партия кылып болуп бөлүндү да өзүнчө. Юридикалык каттоодон өттү, алар өздөрүн юридикалык жактан негиздүү деп эсептеп атат. Аны бир топ фракциянын мүчөлөрү колдоп жатышат да, сиз ошол тарапта деп айтсаңыз болот.
Жок, мен ал партияда эмесмин. Анан азыр биз чын айтканда мен өзүм үчүн чече элекмин. Кайсы партия мен кийинки шайлоого барам.
Бирок сиз социал демократтар партиянын мүчөсүз.
Азыр мүчөсүбүз. Бирок менимче бул СДПК партиянын келечеги болбоду, болбой калды. Мен ошентип эсептейм.
Бул бүттү. Буга чейин Адилеттүү Кыргызстан деген партиянын жетекчилигиңиз э?
Ооба.
Ал партиянын тагдыры кандай болду?
Ал партиянын тагдыры турат. Биз ушул СДПКга ошол партиянын мүчөсү катары эки депутат, эки кандидат болуп киргенбиз. Бири мен, экинчи Элдар Абакиров. Биз депутат болдум, Элдар Абакиров экономика министри орунбасары болду. Биз ошол бизди ошондо республика ата журт чакырган, Бабанов замандаш чакырган, бүтүн Кыргызстан чакырган, анан СДПК чакырган. Анан биз ошондо СДПКны тандап, эми бул бийликтеги менен эми биз барганда бир аракет кылып көрөлү ушул партия тандап келгенбиз.
Мындан аркы дагы бир партияны тандоо алдында туруп атабызбы анда?
Ооба, эми мен жеке оюм, мүмкүн бул катадыр, бирок менимче СДПК партиясы бул шайлоого барбай калды да. Мен ошентип ойлойм.
Укуктук маселелерден улам
анан тем более элге да жаман көрүнүп калды. Эки жактын СДПК без Атамбаев СДПК деп чыгышты. Анан мындай болду. Анан Атамбаевдин акыркы кылган немелери дагы өзүнүн буга чейинки кээ бир жакшы кылган иштерин жууп кетип калды да. Ушул кой ташта окуялар, башкалар. Анан менимче бул партиянын партия шайлоого барса деле мен бир жакшы добуш ала албайт деген ойдомун.
Моралдык жактан өтө эле жабыркап калды. Кайсы бир партиялар өзүнүн катарына кошушка дагы мындай даабайт деп ойлоп атасыз.
Бирок ушул
эми бирок бир нерсени айтып кетейин. Кыргызстанда бир саясий прогноз бериш кыйын да. Эки ай, үч айдан эмне болушун билбейт. Анан эми бир жылдан кийин элдин акыбалы, экономикалык акыбал кандай эмне болот ошого карап болот да. Анан бирдеме деп айтыш кыйын бирок.
Бирок депутат катары, ошол партиянын фракциянын мүчөсү катары дал ушундай кырдаалга келген учурда ошо депутаттардын унчукпай тургандыгы, кайсы бир позициясын билдирип акча көктөбөгөнү ушул саясий система үчүн өзүнүн кедергисин тийгизет го дейм. Себеби кайсы бийлик келбесин, депутаттар кайсы бир партия менен келет, бирок анын айланасында болуп жаткан окуяларга ага күйүп бышып позициясын коргой албагандыгы.
Ооба, туура айтасыз. Эми бизде негизи партиялык түзүлүш, партия толук бутуна тура элек да. Негизи бизде партияда адам катарына чогулушат да. Негизи партияда идеянын негизинде чогулуш керек да. Качан эми бул биз эми бир экинчи чакырылышта ушу менен кетип атабыз. Анан эми бизде мен ойлойм бул жол секин болот да. Анан биз бирок тез баарын калып атпайбыз жакшы болушун. Ага бышыш керек, үйрөнүш керек, анча мынча ката кетиребиз, анан оңдоп жолго түшөбүз да. Анан туру ушундай болуп атат, бирок секин секин бир идеянын артында алдына чогулган партиялар болгондо анан ошол жолго түшөбүз. Бирок эми бул өлкөнүн мамлекеттердин тарыхын карап көрсөк ушул жолду өтүшкөн да.
Анан дагы бир маселе бул коррупцияга каршы күрөш азыркы бийликтин Жээнбековдун бийлигинин учурунда дагы катуу жүрүп жатат деп айтып келатышат. Ага мисал катары бир топ премьер министрлер баштаган саясатчылардын президент, акыркы президент камалды, мурдагы президент, ушулар баштагандардын камакка алынышы үстүн жана анда кылмыш иштердин козголушун айтып жатышпайбы? Сиз кандай деп ойлойсуз, коррупцияга каршы күрөш даана нукура мыйзам жолунда барат же кандайдыр саясий дагы боектор барбы?
Эми коррупцияга каршы күрөш болуп атат, бирок ошол президенттин айткан сөзү менен анын бир аракети менен кишини алдыга жылгандай болуп атат. Бирок ошол өкмөт, жергиликтүү жерлерде бийликтегилер ошону толук колдоно албай атат да. Ошону күрөшүп толук, мисалы үчүн жөнөкөй элде ал сезүү аз болуп атат. Анткени бытовой маселелерде ал элдер дагы эле ошого кабыл алып атышат. Ошелде мисалы үчүн ооруканага барганда, укук органдарында сот маселелеринде эң жогорку деңгээлде аракет кылып, бирок менчи бул толук ушу бир системага түшө албай атат да.
Президент ошону түшүнүп атабы сиздин пикириңизде? Эгерде жүрбөй жатканы болсо эмне себептен
түшүнүп алып айтып атпайбы? Утуруу чогулуп биз мисалы үчүн президенттин алдында өндүрүштү жана колдоо жана ишкерликти колдоо боюнча комитет түзгөн. Мен да ошодо мүчөмүн. Ошол жерде да ишкерлер айтты бардыгын. Болгон болгон керек болсо конкреттүү фактылар менен айтты. Анан тапшырма берип атат, кылып атат, бирок бул мындай кишине жайыраак жүрүп атат да.
Дагы бир нерсе, мына Кыргызстандагы деги эле эгемендик жылдарындагы, андан соң мына соңку тарых дейли 2010-жылдан кийинки кырдаалга баам салып, мында саресеп салган учурда бир топ түшүнүксүз абалдар, кемчиликтер бийлик бутактарынын ортосундагы тең салмактыктын жоктугунан келип чыкты деп айтып келишет да. Мисалы, албетте мыйзам жүзүндө, мындай сөз жүзүндө баардык бийликтин бутактары өз ишин аткарып жатат деген менен иш жүзүнө келгенде парламенттагы, өкмөттагы бир киши президент жана президенттин айланасына көз каранды болгону үчүн тең салмактык жок болуп, анан жыйынтыгы акыркы окуяларга алып келди. Сиз дагы ушул көз караш менен макулсузбу жана ушундай болушуна эмне себеп болуп атат?
Эң биринчиден кичине тарыхка кайрылсак, биз кыргыздар 2017-жылы 16-жыл баягы үркүн болду, анан репрессия болду, анан согуш болду. Кыргыздын ошо элита эң кыйын адамдарын Сталин маалында кыйын адамдар репрессия болуп, бизде баягы ошол балансты кармаган эл алдындагы чыныгы аксакалдарыбыз баягы генофонд кырылып кетти да. Советтер союзунун маалында жашаганда дагы эч качан кыргыздар өз алдынча өнөктүргөн эмес. Ошол эле биздин Разаков, Абдурахманов баарын Айтматов, мына баягы Роза Айтматова жазып чыкпайбы, тарых нактай барактарды депчи. Окуп алып анан ошол жерге көрүп атпайбызбы, жакшы киши Төрөкул Айтматовдун баласы төрөлүп калып өлүптүр. Ошогон адамдар жок болду да. Анан коомдо ошондой чыныгы аксакал болгон, чыныгы баягы ток бийли аксакалдарыбыздын азайып калды дагы. Ошол маалда коомду өзүнө чыгарып, биз аксакалдар эми көбүнчө балдардын жумушка орнотуп эле бийликке көз каранды болуп калды. А чыныгы Шалижан Жигит, Бишен Бабдыразаков ошогон адамдарыбыз аз болуп калды да. Анан экинчи нерсе, бизде көз карансыз институттарлар бутка тура элек. Ошол эле омбудсмен институту, башка ар кандай көз карансыз институттар болгондо алар баланста арма турмак да.
Алар көз каранды деп эсептейсиз?
Азыр эми толук көз карансыз эмес да. Алар эми кагаз мыйзам түрүндө көз карансыз, бирок иш жүзүндө алар толук бутка тура элек. Муну ошогондорду бийликке көз карансыз кылып туруп, ошол эле ар кандай көз карансыз институттар болгондо коомдо баланс болот да, ушул нерсеге жол бермейт.
Эмне себептен депутаттар көз карандысыз боло албай жатат?
Анткени депутаттар деле келгенде тууган уругу бир бийликте иштейт, анан кийин ошол көз каранды, ошол эле бир ишкерликтен башка жактан келип атпайбы? Баягы өзүнүн бизнеси бар, башкасы бар, коркот да. Анан негизи эле бизде ошол сот системасы адилеттүү эмес да. Мисалы үчүн бир ишкер бир текшерүүчү келсе, бар нерсе менен сотто сүйлөшөм деп көчөгө чыгара албайт да. Сотко ишенбейт, анткени ал каалагандай жаманат кылып коет. Анткени кээ бир ишкердин таза ишкер болсо анын репутациясы маанилүү да. Ал текшерүү орган жазат, чыгарат, масалан ушундай деп туруп, анын өзүнүн клиенттери башкадан жоголот. Сот системасына акыркы убакта президент катуу айтып атпайбы? Сот системасы эгер ошол айткандай болуп буюрса, баардыгын камера кылып көзөмөлдө, коомчулук көзөмөлдө болсо бул жакшы эле. Бир натыйжа берет да, ушуга эгер бир келсекчи, эмне баардык нерсе ошодон башталат. Эгер биз мага деле бирөө тийише турган болсо, жөн эле мен сен менен сотто сүйлөшөм дешим мүмкүн да. Ошол нерсе жок болот.
Сотко ишеним жок.
Ишеним жок. Эми азыр эми мына биринчи үмүт пайда болду, мына кечээ Текебаев тактагандан кийин. Эми бул деле үмүт кылып турайлы.
Бирок ошол учурда социалдык тармактарда Кыргызстанда сот реформасынын индикатору Текебаевдин тагдыры менен гана байланыштабы деген сыяктуу пикирлер айтып жатпайбы? Эгер актаса сот реформасы болуп жатат, актабаса реформасы жок дегенби?
Мындай эмес, мына акыркы жолку мен президент айтканда айтпады, баардык соттор ачык айкын болот камеранын алдында, коомчулуктун көзөмөлүндө. Бул чоң нерсе. Мен дагы бир жолу айтып кетейин, Кыргызстанда өтө күчтүү жарандык коом бар, биз ушу менен сыймыктана алабыз баардык жерде. Алардын көзөмөлүндө болгондо соттор коркот баарыбызчы. Бул жакшы түрткү берет да. Анткени коррупция менен күрөшүүнүн негизги немеси бул ачык айкындылык болуп атпайбы, куралычы?
Президенттин ишмердигине албетте сиз колдойсуз, колдойм деп башында айттыңыз президенттин, азыркы президент Сооронбай Жээнбековдун саясатын. Кандай кемчиликтерди байкап атасыз кеңеш бере турган? Сиз ушуну оңдош керек деген.
Мен президенттің ақыркы уақыттағы тышкы саясатын ошо жакшы гана анатам. Жакшылыгы жаман болуп ошо Түркия менен Казакстан менен мамилеси жакшы болуп калды. Анткени ал жакта биздин жарандар бар, анан ал жакта экономикалык кызматтар, башка кызматташтык, башка нерселер бар эле да бул алды жалга коюлуп калды, жакшы болду. Анан негизи эле бизде ошо башка мамлекеттер менен конфликт аз болуп калды. Тышкы саясат президент күчү болуп калды. Анан күч структураларында деле ошол бизде мен өзүм эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук боюнча комитетиндемин. Ошол коргоо министриндеги башка акыбалдар, ошол генерал штабтын ичиндегилер менен биз барып көрөбүз, акыбал болуп жакшы эле кетип атат да, жакшы нерсе болот. Анан эми экономика жактан реформалар болуп атат, эми бул бирок бул өкмөттүн иши болчу да. Негизги нерсе элдин азыр баардык нерсеси ошол болуп атпайбы, анткени эл ар бир нерсе өзүнө жеке тиешеси жок бир нерсе болбосо эл күтөт да ошонучу. Анан ар бир эле бийлик жаңы келгенде элде үмүт пайда болот да, анан аванс берет да, бекер элечи. Мына ошол экономикалык жактан биз өксүп атабыз.
Президент буга кайсы бир деңгээлде жоопкерчиликтүү?
Президент бирок буга жардам иретинде ошо өндүрүштү жана ишкерликти колдоо комитети түздү. Өзү төрага болду. Мен да ошого кирдим. Эми биз ушул жерден азыр эми 2-3 мыйзам иштеп чыктык, иштеп атабыз жардам иретинде. Анан алдыга жылат деген үмүттөмүн. Президент бирок карап көрсө 2 жыл ошо тополоң сополоң экс президент башка менен алектенди да, мындай караганда жана президент мурун Атамбаев айтпады беле, 6 жыл 4 жыл мен ушу тополоң менен өткөрдүм, эми 2 жыл иштеп атам. Мен ойлойм ушу 2 жыл бүттү, эми бияктан бир жакшы үмүт кылып турайлычы буюрсачы.
Ошондой талапта болот дагы жараша.
Абдылхап мырза, сиз кыргыз өкмөтүнүн азыркы өкмөттүн ишмердигин бир топ сындап жүргөн депутаттардын бирисиз да, дайыма катуу сындайсыз. Мисалы акыркы ушул Кобуз шаар боюнча дагы, эгер бул Кобуз шаарды ишке ашыра албаса бул өкмөттүн келечеги деле жок, алыска барарын кудай белет дегендей бир пикириңизди айтканыңыз бар эле да. Бүгүн өкмөт кандай иштеп атат, кандай баалап атасыз? Көп жолу парламентти отставка кетириш керек деген маселе көтөрүлдү.
Өкмөттүн абалы оор, муну моюн кылыш керек. Анткени биз эл менен жолукканда элдин арасында дагы, коомчулукта дагы өкмөткө мындай өкмөткө ичи чыкпаган адамдар толтурулуп атат да көп нерселеринен. Өкмөттүн ичинде баягы кесипкөй анан ошол жан денен үрөп эл үчүн иштеп берем деген адамдар аз болуп атат, саналуу гана болуп атат. Ошол эле мен Дастан Догоевди азыр мына ишине ыраазы болуп атам, жакшы иштерди аракет кылып атат. Же жакында салык инспекциясына бир профессионал келди, ошо ошон адамдар азыраак болуп атат да. Ошон үчүн мен ойлойм азыркы бир айда парламентте бул маселеге катуу киришсе керек деп ойлойм.
Бирок өкмөт алмашканы менен буга чейин деле көп премьер министр алмашты. Ал кандай адам, кандай саясий фигура келип атат? Президентке жакын, анын сөзүнөн чыкпаган, анан өз алдынча саясат жүргүзүүгө мындай эрки жок адамдарды өкмөт башына алып келип алды эле, анан кайрадан кырдаал адам алмашканы менен иш стили кырдаал алмашпайт деген пикирлерди айтылып келатат да. Анан кийинки өкмөт эле мунун баарын оңдоп кетет деген
күн карамай өкмөт.
Эгер системалык өзгөрүү болбосо,
эми мен ойлойм системалык өзгөрүү болот. Анткени азыр баары бир ошол жаңы конституция боюнча өкмөт бар, өкмөттүн полномочиясы көп. Мен ким келсе деле азыркы акыбал, акыркы акыбалдарды көрүп туруп сөзбө иштей турган кимген аракет кылат да. Мен мисалы үчүн ошондой бир ишенгим келет да ошол нерсеге. Сөз келгенден кийин азыр деле мына парламент деле мына тажрыйбалуу болуп калды, келип атканда деле моюнуна жоопкерчилик милдеттерди мингизип сурап ала турган жагдай бар го депчи.
Өкмөт негизи ушул өзүнүн бир кемчилиги өксүгү да, өксүгү ишке ашыра албай эркин алып кете албаган бир өксүгү ушул парламент анан президенттен көз карандылыктан эмеспизби? Сиз кандай деп ойлойсуз?
Ал деле болушу мүмкүн. Эми парламентте деле жеке кызыкчылар кээде ойноп кетет да, болуш баардык тар эми бир тараптуу эмес да, ар кандай ошондой жагдайлар болушу мүмкүн.
Конституция боюнча акыркы кабыл алынган конституция боюнча өкмөттүн полномочиялары ба, укуктары кеңири да, ошону пайдаланып атабы?
Мындай болуш керек да. Мен мынтип ойлоп келдим. Мен бүгүн быйыл депутаттар менен да сүйлөшүп эле мыйзамга киргизе албай калды да. Негизи премьер министр депутаттардын ичинен болуш керек. Эл алдында ошол баягы партия чыгып туруп лидери сөз бергенде ошону аткаруу үчүн өкмөт жетекчисин эл өзү аткарыш керек. Биз ушуга өтүш керек. Мына ошондо азыркы окшогондор азаят дагы, анын аркасында партиясы турат, колдой турган, башка боло турган коркпой иштей алат да. Ошондо көз карандысы бар. Биз ушул жерден мыйзамды өзгөрүш керек. Мен буга, мен ушул өзүм коллегалар менен да сүйлөшүп атабыз, мыйзамды өзгөртөйүн десек конституцияны өзгөрүш керек деп атат. Бирок муну карап көрүш керек. Сөз качан ошол депутаттар дагы, министрлер дагы депутаттардын ичинен болгон. Анткени биз шайлоонун алдында мына 3 ай жүгүргөнбүз да, мен 1 ай ош жагына тынбай эмген жолуккам. Бирок мен ошолорду өкмөткө айтсам, өкмөт айтканын кылбай атат кээ бир нерселер. Мен өзүм мүмкүнчүлүк болуп биздин ушул партиянын лидери менен болгондо биз сөз бердик эле элге, мына болбой атат деп бизде түз жоопкерчилик болот да. Мен ойлойм ошондо биз азыркы сиз айткан жагдайдан кутула алабыз.
Сиз Азаттыктын эки бир маегин уктуңуз. Бул жолу анын коногу Жогорку Кеңештин социал-демократтар фракциясынын депутаты Абдыбахап Нурбаев болду. Нурбаев менен кабарчыларыбыз Бурулкан Турдубек кызы жана Бакыт Асанов маектешти.
Угарман, Азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
Көңүл буруңуздар. Жаңы оо абоненттери үчүн мобилдик байланыш лидеринен сонун акция. Переходи на ОО. Жумасына болгону 45 сомго 10 гигабайт интернет. Плюс 30 миңдө акысыз чалуулар. Кошуп алууга шашыл. Акциялык топтомдордун саны чектелүү. Дароо азыр ОО которул. Бул супер ыңгайлуу гана эмес. Бул жөн гана арзан. Толук маалымат 544 номеринде жана OÇEKİT.KG сайтында. Ишмердүү Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Жарнамалык кызматтын номери 440544. Санжыра радиосу.
Азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.